Sango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, wuta Washington, edi Isango. Mampinga ya ekolo Congo Demokratika FRDC ma siliko banda misala toba operasyon minene ya kobengana ba tomboki mpe ba simba minduki na Beni na Etuka ya Nord Kivu. Molobeli ya ba FRDC General Leon Richard Kasongo asololi likambo yango na ba pandisango na ingumba Beni. Erika Smwisi azala kiwana tolanda.
General Leon Richard Kasonga, molobeli ya yambo ya mapinga ekolo Congo Demokratika apesa ki sango lelo liboso ya ba pandi sango ya ngumba Beni.
J'ai le bonheur, le devoir de vous annoncer.
Nazaline sango ya kuyebisa na bino ke mapinga ya ekolo Congo Demokratika ba bandi bitumba uta lobi pona kosilisa olibela banguna bay batungisaka monyele ya ekolo Congo Demokratika
complètement les groupes armés qui écument la paix dans cette partie de la République.
Akani koloba ete atako mapinga ya ekolo mosusu ekokomaka kobunda o mabele ekolo Congo Demokratika.
Il n'a jamais été question.
Ata mokolo moko tokobenga ka mapinga ya bikolo bisusu kuya kobunda na mabele na biso o ekosalema ekozala bobele kopesa na basango.
Échange d'information.
Uta ingumba Beni na Nordi ya Kivu, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Simanaliwa ya mokambi ya l'hôpital Ovinja na Kinshasa. Ministre ya Bokengi pe ya décentralisation ya ingumba eye ayanuli na auditorat militaire. Ministre Doli Makambo azongi lisusu lelo liboso ya auditeur militaire ainsi manabiyano apesa ki lobi loleki ba policier ba kengela kayende ba betaki masasi pe babumaki mokambi ya l'hôpitalo Vijana na komune ya Lingwala na Kinshasa. Na ngambo na ye mokambi ya ingumba Kinshasa azali kuka mba likitali nene pe po etali likambo yango ba depute provincio bango ba sengi pe ete ministre Doli Makambo aye ba pe koyanula liboso na bango po etali kufa ya mokambi ya l'hôpitalo moye. Izala ki moto ya misato kukufa na mikolo misato milandami na masasi ya ba policie na ingumba ya Kinshasa. Cardinal Fridolin Ambongo azongi la ekolo Congo Demokratika sima na bokela minaye na papa wa Roma omokolo ya mitano ya sanza eye na zomi na Roma. Episkopo ya lokumu ya Kinshasa ayambami na bituluku na bato na engumba mokonzi ya Kinshasa uto libanda ya mpepo ya njilo ya njili kino na archeveshe ya Kinshasa. Milulu miike mibongisami lokola ba concert pe misa minene pona bozongi ya Fridolin Ambongo.
Ongezali. Après mandat misato ya ki secrétaire général
et moi bolimisi pona yango Paul Ntsapu moko na ba congolais babundaka po itali makokina ba moto apona mi na suka ya poso meliki lokola mokambi mulandi ya FIDH to Fédération internationale pour les droits de l'homme VOA Lingala et pesaki maloba.
Donc, Ezali, après mandat misato ya ki secrétaire général, et puis mandat moko ya ki secrétaire général adjoint, chargé des missions, baouti koponanga lisusu na mboka ya Taïwan, na Taipei, lokola vice-président ya Fédération internationale ya droits de l'homme. Et lingi kola kisapo na biso reconnaissance ya musala tozo sala na domaine ya droits de l'homme, na Afrique, et surtout pe na mboka na biso République démocratique du Congo, na baninga mususu reconnaissance ya musala Floribert Chebeya pe asona masala na baninga mususu baza ko continue ko sala musala ngo lelo e ko mema biso lisusu tolobela mboka na biso makasi.
Du 13 au 14 pour kondi ya Congo démocratique ko le kabongo na Paris ce qui beaucoup tananaye e lo koni ko senga e bongo mana Congo
esengeli mokonzi ya sika alandanzela ya ko promouvoir na ko protéger ba droit de l'homme.
Suka na sango na biso yango yo tokutanisi mangonga mibale pe na site internet pe na Facebook na biso VOA Lingala. Izalaki wabino Edi Isango.